А зараз радыёверсія штотыднёвай перадачы «Зона свабоды» на Белсаце. Сёння ў праграме. Як дэмакратыя вырашае крызісы? Крутыя павароты еўрапейскага шляху. Украінскія урокі для Беларусі і беларускія для Украіны. Гэтыя тэмы разам са мной абмяркоўваюць Юры Дракахруст, Віталь Цыганкоў і дырэктар Украінскай службы «Радыё Свабода» Мар'яна Драч. Мар'яна, згадаем перш за ўсё, што адыходзячы украінскі прэм'ер Арсеній Яценюк быў адной з зорак Еўрамайдану. І мы згадаем, што нават той склад ягонага ўраду спачатку зачытваўся на Еўрамайдане, людзі за яго галасавалі, і толькі потым Верховная Рада яго афіцыйна зацвердзіла. І вось праз пару гадоў Верховная Рада дала яму дрэнную ацэнку, спрабавала адакіраваць у адстаўку, што ўрэшце рэшт ён сам добраахвотна зрабіў праз пару месяцаў. Як трэба ацэньваць гэта? Гэта звычайны шлях кар'ернага палітычнага жыцця, або тут ёсць нейкі сімвалічны сэнс, што вось тыя ідэі, за якія змагалася рэвалюцыя годнасці, яны на Украіне трошку не спраўджваюцца.
Ну, звычайна, рэвалюцыйні ідэі, вони дуже ідэалістычні, часто бываюць, не тільки в Україні. Я думаю, що ці ідэі нікуди не зникли, вони далі на перших місцях, тобто очікування суспільства дуже великі. Це і боротьба з корупцією, утвердження гідності. Але якщо говорити про Арсенія Яценюка і його політичний шлях, то я думаю, що він обрав дуже вдалий момент для того, щоб піти у відставку. Після того, як похитнулися позиції президента Петра Порошенка, а саме після оприлюднення панамських документів, після референдуму неприємного для України в Нідерландах. І зараз Арсеній Яценюк, в принципі, має політичне майбутнє. Він пішов до певної міри як термінатор, з натяком, що я ще повернуся, рейтинги – це справа така. І дійсно він не справдив очікування великі щодо реформ. Він сам себе називав політичним камікадзе, але тим не менше оглядачі говорять, що зараз в нього є шанс повернутися після певного затища у велику українську політику. І, власне, цікаво, що в четвер, коли український парламент голосував за нового українського прем'єра, то він скасував попередню постанову про те, що визнав роботу уряду незадовільною. А чому це сталося? Тому що нову коаліцію формують політичні сили того ж Яценюка і президента Петра Порошенка, а сам Яценюк категорично не погоджується з негативною оцінкою своєї роботи.
Ну, а з другого боку, коли поглядиш, то амаль 2 роки його урад протримався в умовах війни. Це так само не дрянний винік?
Звичайно.
А тепер давайте згадаем словы Арсенія Яценюка, які ён прамовіў, тлумачачы свае матывы адстаўкі.
Політична криза в державі розв'язана штучно. Бажання змінити одну особу засліпило політиків і паралізувало їхню волю до реальних змін в країні.
Та, Віталь, ці згодны ви, що ось гэты політичны кризіс ва Україні був створений штучно? Або він просто є натуральний плод української політичної культури, або це просто льос усіх постреволюційних країнов?
Ні, я все-таки схильний лічить, наскільки мені дозволяють мої назирання і веды про українську політику, що гэта все ж українська особливість. Ведаєте, коли казаць про остатні постсоветські країни, то зусім не обов'язково там назирається такі урадовий гармідар, як гэта назіраецца ва Украіне. Бывае, там урады сядзяць даволі доўга, ва Украіне фактычна рэдка, калі урад дажывае ад выбараў да выбараў. Звычайна адбываецца палітычны крызіс і адбываецца ягоная змена. Мне здаецца, гэта ўсё-такі такая асаблівасць украінскага нацыянальнага характара, ці я б сказаў, украінскага палітычнага характара. Украінцы даволі моцна не любяць уладу, у прынцыпе, як мне здаецца, сыходзячы з гісторыі, з таго, што мы бачым хаця бы апошнія 25 гадоў падчас незалежнасці Украіны. Парашэнку абралі 55%, я сам сабе думаў, праз колькі месяцаў ці нават там паўгода-год ягоны рэйтынг дасягне нулявых параметраў. Паколькі назіраючы за украінскай палітыкай, ведаў, што гэта заўсёды адбываецца. Украінцы самі ідуць, выступаюць, нават, на жаль, і гінуць для того, каб перамагла гэтая ўлада, гэтыя людзі, а потым праз некалькі месяцаў, мне здаецца, нават незалежна ад таго, што гэта ўлада робіць, яны пачынаюць яе не любіць, пачынаюць шукаць нешта іншае, пачынаюць яе змяняць. І я скажу, не так гэта ўсё драматычна, бо прыведу адзін даволі годны і добры еўрапейскі прыклад. Італія. Дзесяцігоддзе Італія жыла ва ўмовах сталых урадавых крызісаў, урады мяняліся кожныя паўгода год, а тым часам краіна развівалася, набывала сваё месца ў Еўропі і стала адной з самых развітых эканамічна моцных еўрапейскіх дзяржаваў.
Юрый, ну вось Віталь кажа, што украінскі ўладавы крызіс можна ў нечым патлумачыць нацыянальным характарам украінцаў. Вы, параўноўваючы ўрадавы крызіс ва ўкраіне з беларускай стабільнасцю, напісалі літаральна наступны афарызм. Дэмакратыі ўласцівы крутыя павароты, аўтарытарным рэжымам тупікі. Як вы можаце разліць гэты афарызм?
Ну, ведаеце, я, па-першае, не ва ўсім пагадзіўся б з тым, што сказаў Віталь. Так, сапраўды ёсць асаблівасці ўкраінскай, так бы мовіць, палітычнай сцэны, але мы памятаем, скажам, сыход ураду Мазавецкага ў Польшы, сыход з праклёнамі. Мы памятаем ўвогуле па ўсёй усходняй Еўропе вяртанне посткамуністаў пасля таго, як посткамуністычныя ўлады нешта зрабілі, нейкія рэформы зрабілі, але шмат згубілі ў вачах насельніцтва. Ва Ўкраіне адбылася рэвалюцыя, а ў рэвалюцыях вельмі часта такое бывае, што ўчорашнія куміры сёння, так бы мовіць, адыходзяць. Але я бы хацеў звярнуць увагу вот на украінскія буры, канфлікты і беларускую вот стабільнасць. Шмат хто кажа, вот як добра ў Беларусі, а як ва Ўкраіне вось гэты сваркі, спрэчкі. У тым сэнсе сапраўды, можа быць, вот як бы дэмакратыя выглядае, як яна робіцца, не надта прыгожа. Але в этом сэнсе у яе ёсць адна перавага. Яна прадухіляе сыход у тупік. Заўсёды ёсць альтэрнатыва, заўсёды ёсць крытыка, заўсёды ёсць публічнасць. А вот такія мадэлі, як беларуская, дзе ёсць правадыр, які ведае, і ён адзін ведае, куды правільна ідзе. І вот яна так чынна, спакойна, без крыку і гвалту, як кажа Александр Ігоравіч. Часам яна на вялікіх прамежках, як правіла, у рэшце рэшт прыходзіць тупік. І вот в этом сэнсе у дэмакратыі ёсць адна з нешматлікіх перавагаў, это тое, што яна не прыводзіць тупікі. Яна ўрэшце рэшт спараджае крызіс, но яна яго і вырашае так, як вот сёння он быў вырашаны ў Кіеве.
Ну, мы былі сведкамі якраз, што на гэтым тыдні такая развязка ва Ўкраіне адбылася, таму што названае імя новага прэм'ера, гэта Уладзімір Гройсман. Такая адметнасць, гэта самы малады прэм'ер Украіны, а Пётр Парашэнка, прадстаўляючы яго, назваў палітыкам новага пакалення. Што, Мар'яна, ад яго можна чакаць, скажам, у адрозненні ад Яценюка?
Я думаю, що Петро Порошенко один із небагатьох, хто в Україні вважає пана Гройсмана політиком нового покоління, хоча безперечно про досягнення його також можна говорити. Володимиру Гройсману 38 років. Він був молодим мером, мером Вінниці. Провів там непогані реформи на місцевому рівні. Водночас його вважають людиною з орбіти Петра Порошенка. І хоча зараз в багатьох українських ефірах деякі політичні оглядачі, яких вважають близькими до президентської лінії, доводять, що все-таки Гройсман і Порошенко, це не потрібно їх ототожнювати, що в Гройсмана буде своя певна і зовсім інша лінія поведінки. Все-таки це людина дуже близька до президента, менш харизматична, ніж Арсеній Яценюк. Також важливо, що Гройсман не говорить західними мовами, тобто йому буде складно спілкуватися з західними партнерами, міжнародними кредиторами України, а ці переговори є дуже важливі. І також під час переговорів з Міжнародним валютним фондом, а Україна зараз дуже залежна від міжнародного фінансування, він відстоював деякі погляди, які суперечили цій позиції. Тобто дехто очікує, що реформи можуть не піти вперед, а все-таки сповільнитися. І цікава риторика Гройсмана, тому що коли ми говоримо про загальні от такі от зміни в Україні, то він сказав, що в нього не буде ніяких компромісів у боротьбі з корупцією. І мені, я не можу на це не дивитися, не чути це трішечки з іронією, тому що кожен український політик про це говорить абсолютно дуже схожими словами, але це такі суспільні
очікування. І фактично, не будемо рад, не добився тут поспіху. корупція, як
певні успіхи все-таки в цієї влади є. Хоча всі зараз дуже багато говорять про проблеми корупції в Україні, вони є, вони серйозні, але певні механізми на державному рівні для боротьби з цією корупцією, вони все-таки створюються. І є дуже сильний тиск громадянського суспільства в цьому сенсі. Інша справа, що ці інститути поки що не завжди фінансуються, вони ще не почали повністю працювати, але цей процес інституційний, він відбувається.
Ну, а тепер наш погляд на громадську думку. Що Білорусі варто було перенять у України? З таким питанням наша кореспондентка звернулася до Мінаков на Мєнських вулицях.
Ой, мені кажется, нічого нельзя. Особенно сейчас, что творится, поэтому ничего, девушка.
Так как у них там, я пока не знаю. Увидим, что будет там дальше потом.
В любом случае, любой опыт – это опыт. Я считаю, что бы ни происходило в любой стране, необходимо опыт перенимать.
Всему их радости жизни и действительно быть своим народом, единство народа. Вот, я думаю, это можно научиться.
Никакого. Никакого.
Что так?
В нынешней Украине никакого.
А у какой Украины треба перенять?
До того как.
Затрудняюсь ответить. Ничего позитивного пока не приходит в голову.
Украина сама не определилась, куда ей лучше идти. Или больше с Россией, или с Евросоюзом. Но раз страна европейская, все-таки с Евросоюзом они будут.
А мы?
Ну и со временем и мы.
У ефірі «Зона свободи». Тема випуску – зміна влади в Україні. Як демократія вирішає кризиси.
А ви ж то відказали кияуляні на одворотне питання, що Україні варто було б перенять у Білорусі.
Мені здається, нічого не треба перейняти.
Там дуже слідкують за чистотою. Ну, у нас не з чистотою біда, а біда з тим, що крадуть усі.
Прийняти в Білорусі гарні дороги, я думаю, стабільність. І, я не знаю, щоб думали більше про людей.
Батька треба!
Їх вміння орієнтуватися в ситуаціях. Вони зараз так добре піднімаються на темі експорту і реекспорту.
Ой, я думаю, чистоту і порядок. Наслышано, що в цій країні дуже чисто, порядочно. Я думаю, немножко культури, тому що там дуже строго з випівкою на вулиці, з порядком. Вот, щоб менше, там менше нарушителей було. Це все, що я знаю. Как бы в нашей стране все остальное не сильно плохо.
Украина, Беларусь. Мабуть, є молочна продукція і якість, тому що те наша якість не відповідає європейським стандартам. Над нею ще треба працювати.
Мар'яна, ну як би ви прокоментували ось такі сусідські взаємні погляди?
Ну, мені цікаво, що які стереотипи є в Україні про Білорусь, про те, що там все чисто, смачне молоко. Справді, білоруські продукти можна доволі легко купити, принаймні в українській столиці. Але я думаю, що, в принципі, українці не так багато знають про те, що насправді відбувається в Білорусі. Я думаю, що українські медіа недостатньо інформують про те, що відбувається буквально поруч в сусідній державі, тому що те, що ми чуємо, це все-таки такі меседжі білоруської влади. І це прикро.
Віталь, на вашу думку, ось такі народні міркування, вони у нічим коригуються з міркуваннями аналітиків?
Ну, перш за все, можна зауважити таку першу ремарку зробити, що відомочно, що тяжко частка білоруських респондентів відказували явно під впливом російського інформаційного поля, навіть більш жорстко, скажімо, російської пропаганди, у ареалі якої живе Білорусь, і більша, переважна більшість білорусів якраз слухає російські мас-медіа, перш за все телеканали. Друге, коли йти більш глибоко, стратегічно, то ось є такий стереотип, що близькі сусідні народи, вони близькі. Я ризикну стверджати, навіть хочу про цей текст нарешті дописати, що вельми ментально неподобні, вельми далекі білоруси і українці по всіх параметрах. Коли вже брати чисто гэты аспект, про який ми говоримо сьогодні, то беларусы любяць стабільнасць, парадак. Калі был бы дэмакратычны прэзідэнт Беларусі, ён таксама был бы стабільна, так сказаць, і выступаў бы за парадак. Гэта не ад Лукашэнкі залежыць. Украінцы любяць перамены, ці, як можна сцвярджаць, любяць хаос, творчы хаос, але хаос і гэтак далей. Таму розніца менталітэтах вельмі выразна, яна праявілася і падчас гэтага апытання. Ну і можна сказаць, што беларусы сярод іншага парадку яшчэ прыхільны да моцнай дзяржавы. І все, она все робить. Она робить чистые улицы, она робить парадок, она робить правильное молоко. И это в стереотипах украинцев про Беларусь так само прогучало.
Юрий, а ты согласны вы, что вот соседские народы с агульной кривой настолько ментально далекие, как это означает Виталь Цыганков?
Видите, и снова же и так, и не. В принципе, так. Саправды, есть такие отрознения, что беларусы больше схильные до парадку, украинцы больше схильные до вольности, до свободы. Але вот меня уразило в пытанні в Киеве, акрамя там адказаў добрыя дарогі, добрыя там малако, вот это слово «парядак», яно там гучало. У кагосьці вот в такой форме, да бацьку трэба, у кагосьці такого, што ну дыктатуры нам не трэба, але парядку ўсё ж такі бы было б не кепска. І я думаю, што, ведаеце, часам вось этот чужы досвід, это насамрэч люстэрка, ў які народ бачыць сам сябе. І вот мне здаецца, что это вельмі важное послание теперешней украинской уладе. В том смысле, что ну, революция так, реформы так, але вот певный порядок, отсутность певных нечаканностей, я думаю, что это вельмі моцный запад для украинской улады. И вот то, про что сказала Марьяна, что спадар Гройсман як бы не завсёды готовы як бы ісці на сустрач Международному валютному фонду, а ці так это кепска. Бо Международный валютный фонд потребует поднимать тарифы. Мы бачим, что у нас в Беларуси отбывается, когда поднимаются тарифы. А что в Украине отбывается? И в этом смысле, когда спадар Гройсман, так бы мовить, в этом смысле упирается рогом, я не уверен, что это кепска. И я не уверен, что украинскому народу это не будет подобаться.
Марьяна, ну давайте поговорим про пераемность политики и про европейскую ориентацию Украины. Вот мы говорили, что, может быть, одной из основных заслуг Яценюка это то, что он все-таки подписал тое погоднение про добился подписания того погоднения про ассоциацию с Еврозвязом, за якое калісьці скинули Януковича. Ну, як Европа? Европа обещает супрацовництво, визы отменить и так далее. В этот момент отбывается референдум у Голландии про ассоциацию с Украиной. И 61% удельников кажут, что мы как бы супрать. Как вы думаете, вот скажем, этот референдум не поуплывает на дальнейший европейский шлях Украины на позицию Европы?
Дозвольте, я тут не можу промовчити, коли я чула ваші коментарі про те, що українці люблять хаос і так далі. Я думаю, що українці хаос точно не люблять. Дійсно, українська політична система недосконала. І я думаю, що в ці дні і українців, і білорусів єднала в Києві Світлана Олексієвич, тому що вона її дуже тепло приймали в Києві, і вона говорила взагалі про шлях до свободи, про те, що кожен хоче свободу, але кожен сидить в своїй конурі і чекає, що хтось її дасть. Я думаю, що це дуже важливий меседж і для білорусів, не тільки українців, які її уважно слухали і дуже добре розуміють, що вона має на увазі.
Марина, все-таки Україна... ці кривдне для українців було почулося
стосовно...
таке рішення.
Стосовно референдуму, то, звичайно, результати референдуму дуже-дуже неприємні для українців. Це ляпас. Але водночас не потрібно перебільшувати цих результатів, тому що це все-таки не стратегічна поразка, а певна тактична поразка для України. І послухаємо, що зараз говорять в Брюсселі. В Брюсселі говорять про те, що найближчими днями чи тижнями Україна почує меседж важливий про лібералізацію. Візового режиму, попри результати референдуму, за що голосували люди в Нідерландах. І це була лише частина суспільства. Ми знаємо, що там лише невелика частина людей, близько 30% взяли участь. Багато хто із них не розумів, чи вони голосують за угоду з Україною, чи за вступ України у Європейський Союз. Як агітували? Агітували навіть туалетним папером, який друкували в Нідерландах з меседжами проти України, говорили про тварин, в яких жахливих умовах курей утримують в курятниках в Україні, порушують права тварин, як взагалі можна таку державу бачити в Європейському Союзі. Насправді йшлося на цьому референдумі про інше. І зараз уряд Нідерландів прагне змінити угоду і бере для цього час. Обіцяє це працювати в цьому напрямку до вересня місяця. Давайте подивимося на інші референдуми, які відбувалися в Європі, наприклад, в тій же Швейцарії, для того, щоб громадяни Євросоюзу, у них вільно не працювали, був такий референдум в 2014 році. Швейцарці були проти. Що далі? Швейцарія і ЄС обговорюють результати цього референдуму.
Тобто сказати, це може, це популістські процес. Такі референдуми неправильно бувають не тільки в Білорусі, але і у Євросоюзі.
Але точно багато хто в Росії, особливо з політичної еліти, пив шампанське. Це є в цьому, я переконана.
Віталь, ну питання до вас. Ось білоруські улади, особливо раніше, так само підкреслювали, що, мовляв, нас у Європі ніхто не чекає. Ось ці виніки голландського референдуму, ці не далі вони таке підтвердження, що, ну бачите, і українців не чекають, і нас, напевно, білорусів не чекають.
Ведаєте, коли притягують це висловлю, то ніхто нікого не чекає. А ось стукайте і вам відчинять, як сказано у одній вельми відомій книзі. Розумієте, у історії Єврозв'язу не було випадків, каб ніяка держава, яка а. пожидала вступити в Єврозв'яз, б. виконала всі потребування, не була прийнята. Завсюди всіх приймають, альбо як мінімум вони стоять у черзі. Є одне виключення – Туреччина, яка давно виказала ожидання, але, по-перше, вона далеко не відповідає стандартам у глині правового чоловіка, має проблеми з курдами, ну і ввогулі постає таке геополітичне питання, чи це європейська країна. Всі остатні були в свій час з певним часом на виправлення помилок прийняті і навіть, як некоторі лічать, були прийняті авансом, як, наприклад, там Болгари чи Румунія вже виправляються, знаходячись в Єврозв'язі. У цьому сенсі я абсолютно оптимістично гляжу на європейську перспективу України. Ось цей референдум – це маленький, як кажуть по-ангельську, камінь на дорозі. Ось, і який не має, справді, я погоджуся, не має стратегічного значення, а має невелике тактичне і заодно некий дзвоночок українським владам, що треба, більш сочити за своїм іміджем за межою, ну і самим, справді, більш хутко, більш правильно проводити.